Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. NATO öz təyyarəsinin Əfqanistana Azərbaycanın ucbatından uça bilməməsi baxışını bölüşmür. Sarkisyan Türkiyəyə futbol oyununa getməyə şərt qoyur. Türkmənistan Xəzərdə hərbi dəniz bazası tikir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
NATO Deutsche Welle'nin Alman dalğası adlı beynəlxalq radionun verdiyi məlumatdakı baxışı bölüşmür. NATO demir ki, burada Azərbaycanın təqsiri var. Bunu adının çəkilməsini istəməyən NATO rəsmisi Brüsseldən telefonla Interfax agentliyinə deyib. Alman dalğası xəbər vermişdi ki, Azərbaycan və Türkmənistan Əfqanistanı uçan NATO təyyarəsinin öz hava hüdudlarından keçməsinə icazə verməyiblər. NATO rəsmisi isə deyib ki, NATO rəsmi Bakı ilə Əfqanistan uçuşlar üçün Azərbaycanın hava hüdudlarından istifadə məsələsini müzakirə edir. O deyib ki, əsas məsələ odur ki, Azərbaycanın hava hüdudlarından istifadə müzakirə mövzusudur. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, Türkiyə futbol oyununa o vaxt gedəcək ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmış olsun ya da tərəflər bu qərara yaxın olsunlar. Sarkisyan deyib ki, stat, tərəflər razılaşmalara hörmət etsələr bu normal və korrekt olardı. Təəssüf ki, bu razılaşmalara əməl eləməyin və ya buna güclü meylin biz şahidi olmadıq. Bizim arzumuz əvvəlki kimi qalır. Əlaqələri yaxşılaşdırmağa ilkin şərt qoyulmamalıdır. Bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyir. Ermənistan və Türkiyə futbolçularının görüşü oktyabrın 14-də Türkiyədə olmalıdır. Keçən il sentyabrında Yerevandakı ilk oyuna Türkiyə prezidenti Abdullah Gül getmişdi. Müxalifətdən olan 5 siyasi partiya ölkədəki seçki mühitini demokratik saymasalar da bələdiyyə seçkilərinə qatılırlar. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Azərbaycanda 5 siyasi partiyanın birləşdiyi Demokratiya Uğrunda İttifaq bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq haqqında siyasi qərar qəbul edib. Blokda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ölkədə sərbəst seçki mühiti olmasa da onlar fəal siyasi mübarizənin tərəfdarıdırlar. İndiki mərhələdə partiyalar seçkiyə hansı formada qatılacaqlarını dəqiqləşdirirlər.
Üstəlik aldım seçki iştirakına yenə deyilik. Sadəcə ayrıcə bir partiya kimi, yoxsa blok kimi və yaxud üzvlərə və tərəfdarlara iştirak etməkdə sərbəstlik vermək kimi məsələlər müzakirə edilir. Ola bilər ki, bizim bu Cumhuriyyət İttifaqının bloku olmasa, o halda klasik xalq cəbhəsinin siyasında bizim nümayəndələri iştirak etsin.
Azərbaycanda bələdiyyələrin sayı 2757-dən 1766-ya qədər azaldılıb. Bələdiyyə seçkiləri 2009-cu ilin noyabrına planlaşdırılıb.
Aygün Muradxanlı, Türkmənistan Xəzərdə hərbi dəniz bazası tikəcək, bunu Prezident Berdimuhamedov Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Onun sözlərinə görə hərbi dəniz bazası qaçaqmalçılıqla terrorizmlə daha effektiv mübarizə üçündür. Baza 2015-ci ilə hazır olacaq. Türkmənistan Prezidenti daha sonra deyib ki, Türkmənistanın dəniz sərhədləri uzundur və bu sərhədlər torpaq sərhədləri kimi təhlükəsiz olmalıdır. Berdimuhamedov onu da deyib ki, stat, biz regionda bəzi ölkələrin sürətlə öz hərbi büdcələrini artırdığını və məqsədyönlü şəkildə öz silahlı qüvvələrini gücləndirdiyini görürük. Türkmənistanın təcavüzə və ölkənin suverenliyinə qarşı istənilən təhlükəyə hərbi qüvvə ilə cavab vermək haqqı var. Statın sonu. Xatırladaq ki, Türkmənistanın Xəzərdə Azərbaycanla ərazi mübahisəsi var. Yaponiyanın baş naziri Tara Aso deyib ki, istefa verir. İstefanın səbəbi hakim partiyanın parlament seçkilərini uduzmasıdır. Müxalifətin Demokrat Partiyası parlamentin aşağı palatasına seçkiləri udmaqla liberal demokratların demək olar ki, 50 il çəkən qırılma hakimiyyətinə son qoydu. Rəsmi nəticələr hələ elan olunmayıb. Ancaq exit pollara görə demokratlar 480 yerlik parlamentdə 308 yer qazanıblar. 2 həftəyə parlamentin yeni iclası olmalıdır. Həmin iclasda Demokrat Partiyasının lideri Yukio Hatoyama baş nazir vəzifəsinə irəli sürülməlidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sımağa getmişsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ən işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Jurnalist araştırması.
Azatlık hayat. Burada ne verirler versinler, ne incisen gele, oranın şurnanın pendirine çöreğine değmez.
Sun vaatin 100 nefer, zavanının 90 neferi, varrunla balası, casbunla balası, hamısını arkamadı.
Kabalar açık aşkar deyirdisə ki, 100 dolar haqqıdır, indi deyicek ki, korkuram 200 dolar verəsən. Çünki ilişsem evim eşiyim gedir.
Özler dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən yayımda davam edir və biz yaxın dəqiqələrdə, elə ki, bizim Almaniyadan, Almaniya Bundestagına olan qonağımızı gözləyərkən digər qlobal və Azərbaycanın adını dünya səviyyəsində saxlayan bir məsələ haqqında danışacaq. Təxminən bir ay bundan əvvəl Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycanda insan haqları bağlı olan vəziyyəti açıqladı, yəni açıqlayan hesabatının barədə bir bəyanat verdi və müəyyən məqam açıqladı. O zaman hesabat tam dərc edilməmişdi, yəni tam şəkildə, tam mətn nöqtəyi nəzərindən elə dərc edilməyərək kifayət qədər çoxlu əksədə doğururdu. Bugün isə daha doğrusu dünən artıq dərc olundu və biz deməli yaxın dəqiqələrdə bu barədə əməkdaşımız Xəcə İsmayıl ilə söhbət edirik. Xəcə studiyadadır. Salam Xəcə.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə məsələdir? Gözəl. Bu açıqlama tam şəkildə açıqlanıbsa hansı məqamlar diqqət çəkir?
Ümumiyyətlə çox geniş hesabatdır. Bəli. Və mən bunun bütün məsələləri barədə toxunmayacağım, amma əlimdə olan bu sənəd ki, yəni tam olaraq həmin o stenoqram, o iclasın stenoqramı bizə imkan verir ki, burada tez-tez baş verməyən bir yəni tez-tez əlimiz çatmayan bir informasiyanı alaq burdan. Bu da hökumət nümayəndələri nə düşünürlər. Aha. Bu barədə. Çünki həmin dinləmələr zamanı hökumət nümayəndələri suallar verilib, konkret problemlərlə bağlı və onlardan cavablar alınıb. Hı-hı. Və maraqlı məsələlər burada açıqlanır. Bizim üçün yeni olan bir məsələ. Sən demə Azərbaycanda deməli difamasiya ilə bağlı, yəni böhtanın cinayət məcəlləsindən çıxarılması ilə bağlı müzakirələr gedirmiş Azərbaycan hökumətində. Bunu Xələf Xələfov deyib həmin tədbirdə. O deyib ki, bu cinayət məcəlləsinə yenidən baxılır, bu məsələləri parlament komitəsi və əlaqədar qruplarla müzakirələr gedir. Çox yaxşı olardı ki, jurnalistləri də və medianı da, ictimaiyyəti də bu barədə məlumatlandırsınlar, amma ki, hələ ki, bu baş verməyib və bu məsələ ilə bağlı deməli bu məsələ ilə bağlı müxtəlif mübahisələr var. Hələ ki vahid deməli fikrə gələ bilmirlər, çünki bu halda insanların şəxsi toxunulmazlıq hüquqlarına zərbə dəyə bilərlər. Bu cür deməli arqumentlər gətiriblər, amma maraqlı xəbəri də hər halda öyrənmək ki, sənim Azərbaycanda bu difamasiya ilə bağlı qanunvericiliyin dəyişdirilməsi istiqamətində danışıqlar gedir və xüsusi müzakirələr gedir.
Bu məlumatı öyrənmək ümumiyyətlə çətin idi də.
Yəni bu barədə heç vaxt bizə məlumat verməmişdilər bundan əvvəl və sonra amma yenə də deməli həmin insan haqları komitəsinin üzvləri inadla bir neçə dəfə yəni belə deyiblər ki, bu maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır və heç bir jurnalist böhtana görə həbsdə oturmamalıdır. Buna cavab olaraq onlar da deyiblər ki, əslində böhtana görə həbsdə oturan jurnalistlərin sayı çox azdır və axır vaxtlar xüsusilə azalır. Bu da jurnalistlərin ümumiyyətlə həbsi məsələsini nə keçiblər bundan sonra və burada Daxili İşlər Nazirliyi deməli Daxili İşlər Naziri və deməli Ədliyyə Nazirliyindən cənab Musayev adlı bir nəfər olub və onlar bu suallara cavab veriblər və deyiblər ki, komitə üzvlərinin Azərbaycan dünyada jurnalistləri həbs edən 5-ci, yəni ən çox həbs edən ölkələr arasında 5-cidir. Bunu irad gətirəndə o da deyib ki, jurnalistlərin heç biri, yəni jurnalistlər hansısa konkret cinayətlərə görə həbsdədirlər. Heç biri deməli onlar yəni yazdıqları sözlərə görə həbsdə deyillər. Amma yenə də deməli son yekun mətnə yenə də belə bir müddəa daxil edilib ki, ölkədə söz azadlığının qorunması və jurnalla bağlı ciddi problemlər var. Bunun qarşısını almalıdırlar. Deməli və ümumiyyətlə Elmar Hüseynovun qətli barədə Cənab Usubov məlumat verib, Ramil Usubov məlumat verib orada və o deyib ki, əslində 2005-ci ildən bəri çox ciddi iş aparılıb deməli və əsaslı istintaq aparılıb və burada 600-dən artıq şahidin dindirilməsi baş verib və 6 dəfə Gürcüstan hökumətinə ekstradisiya haqqında müraciət göndərilib 6 dəfə. Bunu Ramil Usubov həmin iclasda deyib.
İmtina gəlib, yoxsa
və deyir ki, onlar eləməyiblər bunu. Və olsa və bundan əlavə o da deyib ki, deməli onun dediyinə görə deməli yazdığı yazıya görə döyüldüyünü bildirən jurnalistin ifadəsinə baxılıb, yəni onun verdiyi deməli şikayətə baxılıb və hətta bir neçə il həbsə də atılıb həmin adam ki, jurnalisti döyüb, amma doğrusu bu
təsiri yoxdur.
Bu, yəni mən bunu xatırlamıram ki, bu nə zaman baş verib. Hər halda bu yalnız bir aspektidir və biz həftə ərzində bu məsələləri hissə-hissə açıqlayacaq və bu sənəd həm də bizim üçün çox gözəl bir imkandır ki, hökumətin bu və ya digər məsələlər barədə hansı hesabatları verdiyini öyrənək. Ən maraqlı məsələlərdən biri də bir cümlə odur ki, deməli bir il ərzində hökumət bu tələbləri yerinə yetirdiyi barədə yenidən hesabat verməli olacaq.
2010-cu ilin yolun sonuna qədər.
Bəli.
Minnətdaram Xədicə, təşəkkürlər. Bu barədə həftə ərzində Azadlıq Radiosundan siz açıqlamalar, yəni araşdırmanın və reportajlar şəklində nəticəni görəcəksiniz. Bir az sonra digər mövzu, studiyamızın qonağı Bundestagın üzvü Jörg Taus olacaq. Saytı dəyişim.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Orbitdə
mobil telefonla foto və ya video çək
bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından Hotbird və Türksat peyklərindən davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə biz studiyamızın qonağı ilə ətraflı söhbət etməyə çalışacaq. Proqramın əvvəlində mən elan etmişdim ki, Almaniya Bundestagının üzvü York Taus studiyamızın qonağı olacaq. Və o da buyurdu studiyamıza. Söhbətdə isə bizə köməkli edən Elnura Cəvəzadə olacaq. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Willkommen in
unserem
Studio.
Ya,
selam. Cənab Taus, mən bilən, bu sizin ilk səfəriniz deyil Azərbaycana, qısa müddət ərzində özdə.
Das ist in kurzer Zeit nicht das erste Besuch von Ihnen in Aserbaidschan. Ist das richtig?
Ja, ich war schon oft in Aserbaidschan, aber jetzt in den letzten beiden Monaten zweimal, das ist sozusagen ein Rekord.
Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda çox olmuşam. Son 2 ay ərzində isə 2 dəfə. Bu ümumiyyətlə rekorddur mənim üçün.
Və səhv etmirəmsə, sizin səfəriniz həbsə düşən Emin Milli və Adan Hacızadə ilə bağlıdır.
Und wenn ich mich nicht irre, ist der Anlass ihres Besuches beides Mal die Verhaftung von Emin Milli und Adnan Hacızadə.
Das ist richtig. Baku und das schöne Aserbaidschan ist immer eine Reise wert, aber die beiden Verhafteten, die uns in Europa und auch in Deutschland viel Sorge bereiten, die Tatsache ihrer Verhaftung ist der Grund für meine beiden reisen hierher.
Əlbəttə mən Azərbaycanın Bakıya ümumiyyətlə hər dəfə məmnuniyyətlə səfər edirəm, amma ki bu dəfə bu son dəfələrdə səfərimin məqsədi, səfərin səbəbi məhz Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsidir. Bu həbs hadisəsi Avropada və Almaniyada çox insanların narahatlığına səbəb olub.
İki səfər arasında hansı yəni gördüyünüz təəssüratlar fərq varmı yoxsa yox? Nəsə dəyişibmi bu müddət ərzində?
Und seit Ihrem letzten Besuch gibt's da Änderungen, welche Eindrücke haben Sie?
Ja, leider nein. Ich hätte mir gewünscht, dass es Änderungen gibt. Das letzte Mal hatte ich das Gefühl, dass mein Ziel, die Gefangenen zu besuchen, sehr nahe ist. Aber leider hat sich jetzt zwischenzeitlich auch staatlicherseits noch nichts bewegt, sodass die Frage, ob ich wenigstens morgen, am letzten Tag meines Aufenthalts hier in Baku, bei den Gefangenen zumindest einen Besuch machen kann, leider immer noch unentschieden ist. Aber wir hoffen, dass sich die Behörden und die Ministerien bewegen.
Təəssüf ki, elə bir dəyişiklik olmayıb. Düzü, mən keçən dəfə ki, səfərim vaxtı Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə görüşmək arzumu bildirmişdim bir çox rəsmi orqanlara və mənə elə gəlirdi ki, buna bu məqsədə çatmağa elə də çox uzaq yol qalmayıb. Amma bu artıq bir ay təxminən keçib və mən ikinci dəfə bu səfərim vaxtı görürəm ki, yəni hökumət tərəfdən bu görüşə, onlarla görüşməyimə şərait yaradılmaq baxımından heç bir irəliyə doğru bir addım görmədim, təəssüf ki.
Ombudsmanla görüş olub, səhv etmirəm, səhv edirəm, Tausen.
Wenn ich mich nicht irre, haben Sie auch Frau Menschenrechtsbeauftragte getroffen?
Ich komme soeben von diesem Gespräch, deswegen bin ich auch etwas später ins Studio gekommen. Der Verkehr in Baku ist kräftig. Aber leider musste es auch sie mir sagen, dass sie nichts ausrichten kann, weil es sich um ein laufendes Gerichtsverfahren handelt. Und wie gesagt, mir geht es jetzt auch gar nicht um die rechtliche Beurteilung der Situation, sondern ich hielte es wirklich seitens Aserbaidschans für einen richtigen Akt, auch für ein Signal, wenn man sagen würde, wir kümmern uns jetzt nicht in diesem Fall um alle Forschungen, sondern wir lassen einen ausländischen Diplomaten, der hier um diesen Besuch nachsucht, einfach ins Gefängnis. Ich glaube, wenn sich alle mit etwas gutem Willen bewegen, müsste das morgen möglich sein.
Bəli, mən o görüşdən gəlirəm və nəqliyyatda da bu dəqiqə gərgin saatlar olduğuna görə biraz da gecikdim studiyaya, üzr istəyirəm ona görə də. Deməli, Ombudsmanla da görüşüm oldu və məndə belə, yəni, belə məlum oldu ki, artıq məhkəmə icraatına verilən bir işə Ombudsman tərəfindən də heç bir müdaxilə edilə bilməz və mənim onlarla görüşməyimə də o bu institut tərəfdən, bu qurum tərəfdən heç bir təsir göstərilə bilməz. Amma mən çox istəyərdim ki, bu, bəlkə də qanunvericilikdə təsir göstərilə bilməsə də bu, yəni Azərbaycan tərəfdən çox yaxşı bir siqnal olardı ki, qərbdən gəlmiş bir diplomatı sadəcə görüş üçün şərait yaradılsın. Yəni burada məncə çətin bir şey görmürəm və çox yaxşı olardı. Əgər sabah mənim səfərimin axırıncı gündür və sabaha qədər bu barədə müsbət bir dəyişiklik olsaydı yaxşı olardı.
Mən bilirəm ki, Almaniyada bu cür situasiyanı, analoji situasiyanı təsəvvür etmək çətindir. Amma hər halda baş versiydi, onda nə cür reaksiyalar olardı Almaniyada? Daxilində necə hərəkətlər edilərdi?
Ich kann mir vorstellen, dass so einen Fall in Deutschland vorzustellen nicht so einfach ist. Aber angenommen, wenn sowas in Deutschland passiert, welche Reaktionen könnte man dann erwarten?
Also zunächst einmal sind die Vorwürfe gegen die beiden, eine Schlägerei angezettelt zu haben, wobei niemand dabei war, außer den Beteiligten selbst und ganz wenigen Zeugen. Ein solcher Vorfall würde in Deutschland nicht zu einer zweimonatigen Untersuchungshaft führen und vor allem nicht dazu führen, dass man die Gefangenen mit Ausnahme ihrer Anwälte nahezu vollständig isoliert. Das ist ein Punkt, von dem ich glaube, dass es auch seitens Aserbaidschans ein Verstoß gegen die Beschlüsse des Europarats beispielsweise ist, dessen Mitglied man ja ist, und aus diesem Grunde wäre es gut, ich kann es nur wiederholen, wenn Aserbaidschan hier ein Zeichen, ein Signal geben würde, durch Besuchsmöglichkeiten, dass man hier so verfährt wie in anderen Staaten auch.
Yəni, Almaniyada hər halda hər hansı bir davaya görə 2 ay istintaq təcridxanası barədə qərar verilməsini mən təsəvvür eləyə bilmərəm. Məncə bu elə bir şey mümkün olmazdı və bundan əlavə də onları 2 ay tam belə təcrid eləmək də çox mən hesab edirəm ki, mən ağlıma batmır o qədər də və Almaniyanın da Azərbaycanın da üzv olduğu Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərdir. Mən elə gəlir ki, bu buna imkan vermir əslində və Azərbaycan tərəfindən hesab edirəm ki, çox düzgün bir siqnal olardı ki, ən azı onların bu təcridinə son qoymaq, yəni onların beynəlxalq nümayəndələrlə də görüşünə şərait yaratmağa, yəni mənimlə də görüşə şərait yaratmaqlarına icazə verilsəydi, yaxşı olardı.
Bəs nə olacaq? Yəni, cənab Tausun reaksiyası bunu nədir? Yəni, görüş vermirlər. Bəs sonra nə?
Angenommen, Sie bekommen kein Treffensmöglichkeit. Was ist Ihre Antwort?
Ich kann dann keinen diplomatischen Konflikt mit Aserbaidschan beginnen. Ich sage nochmals, es wäre ein gutes Signal seitens dieses Landes. Wir werden allerdings dann noch aufmerksamer seitens Europas beobachten, was in Aserbaidschan vor sich geht. In dieser Woche soll das Gerichtsverfahren noch beginnen. Wir erwarten ein öffentliches und ein faires Verfahren und wir hoffen, dass also dieser Zustand um die beiden Gefangenen nicht dazu führt, dass die internationale Gemeinschaft sich wirklich zunehmend von Aserbaidschan abwendet. Das wäre schade, hätte das Land nicht verdient und wäre dem Sachverhalt überhaupt nicht entsprechend.
Mən əlbəttə ki, görüş almasam durub Azərbaycanla diplomatik müharibəyə başlayası deyiləm. Amma ki, ümumiyyətlə Avropa tərəfdən bu ölkənin inkişafına müşahidə olunmasına daha diqqətlə yanaşılacaq və mənə çox istəyərdim ki, Azərbaycan tərəfindən doğrudan da bu siqnal göstərilsin. Yəni onun bu həftə baş tutmalı olan məhkəmə prosesi həqiqətən də açıq və ədalətli olsun. Mən istəməzdim ki, Azərbaycan bu məsələyə görə beynəlxalq təcridə tərəf yol almış olsun. Bu hadisənin əhəmiyyəti, yəni bu davanın Azərbaycanın beynəlxalq təcridinə aparmasını mən heç arzu eləməzdim ölkənin bir dostu olaraq da.
Digər həftən Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq xarici reaksiyaya cavab verirlər ki, Azərbaycan daxili işlərinə qarışmayın. Yəni, bax, bu məsələdə cənab Tausun mövqeyi necədir, baxışı necədir?
Die Behörden von Aserbaidschan, die offiziellen Behörden von Aserbaidschan antworten immer auf diese internationale Einfluss oder also Einflussnahmeversuche mit dem Satz, das ist interne Angelegenheit, mischt euch nicht ein. Wie schätzen Sie diese Antwort ein?
Also es gibt keine internen Situationen mehr heute auf dieser Welt. Die Welt wächst zusammen. Es gibt Staaten, die sich isolieren. Dazu gehört Nordkorea, dazu gehören einige andere Staaten, die aber in keinem Falle mit Aserbaidschan in einem Zusammenhang genannt werden dürfen. Aserbaidschan ist Mitglied des Europarates. Aserbaidschan will Mitglied der Europäischen Gemeinschaft werden. Es hat sich an viele Rechte und Gesetze auch angepasst, die in Europa gelten. Und aus diesem Grunde muss Aserbaidschan sich auch gefallen lassen, dass man von außen auf dieses Land blickt und dass man in aller Freundschaft auch sagt, Freunde, an dieser Stelle verstößt ihr gegen die Abmachungen, die ihr selbst getroffen habt. Das muss unter Freunden üblich sein. Oder man muss sagen, seitens Aserbaidschans, wir wollen einen anderen Weg, nicht den europäischen Weg, und das wäre der Weg der Isolation. Und das wäre außerordentlich bedauerlich und ein fürchterlicher Rückschritt.
Ben bu mövqeyini düzgün hesab eləmirəm. Ona görə ki, müasir dövrdə daxili məsələ deyilən bir şey anlayış yoxdur. Əgər Azərbaycan Avropa Şurasına üzvdürsə, öz qanunvericiliyini bir çox dünya standartlarına, Avropa standartlarına uyğunlaşdırırsa, Avropa cəmiyyətinə üzv olmağa meyillidirsə, onda Azərbaycan bu təcrid yolunu getməməli. Yəni, nəyisə öz daxili işi elan eləmək, bəlkə də Şimali Koreya və bir sıra ölkələrə münasib olsa da, Azərbaycan hesab edirəm ki, o ölkələrin bir sıraya qoymaq olmaz və çox mən istəyərdim ki, Azərbaycan da məhz bu sahə, bu məsələnin ciddiliyini o barədə başa düşsün ki, indiki dövrdə, yəni dünya cəmiyyətində daha çox vahidləşmə gedir, inteqrasiya, qloballaşma getdiyi bir dövrdə bu dövlətlər bir-birinə əslində dostlar və kimsə hansısa işdə nəyisə tənqid eləyirsə, bu bundan incimək yox, məhz bunu dostlar arasında bir xoş bir məsləhət kimi qəbul eləmək lazımdır və bunu daxili məsələ elan edib özünü təcrid eləmək düzgün olmazdı. Əgər daxili məsələ hesab olunsa, onda ki, Azərbaycan desin ki, mən Avropaya istəmirəm, mənim yolum başqadır.
Amma digər tərəfdən Avropa, yəni daha doğrusu Qərb, yəni dünyası adlandırılmış bir məkan Azərbaycanı izolyasiyaya daxil edib, yəni təcrid edib. Bu prosesi hazırdırmı Azərbaycanı itirməyə öz tərəfdaşı kimi?
Also ist dann der Westen bereit, sich von Aserbaidschan zu trennen, also Aserbaidschan zu verlieren und das mehr und mehr in die Isolation zu bringen? Ist dann der Westen, westliche Gesellschaften bereit, Aserbaidschan zu verlieren als Partner?
Also das kann in niemandem Interesse sein. Wobei ich das Gefühl habe, dass die aserbaidschanische Regierung im Moment meint, durch die Tatsache, dass man Öl besitzt und der Westen wäre davon abhängig, sich an gewisse Absprachen nicht mehr halten zu müssen. Ich kann nur sagen, wir beobachten im Westen seitens der Parlamente, aber auch der EU, der Kommission, vieler Staaten sehr sorgfältig, was hier im Lande geschieht. Und wir sehen das, was im Lande geschieht, mit einer gewissen Sorge. Und Aserbaidschan läuft Gefahr, in der Tat sich zu isolieren, völlig unabhängig von der Frage, wie die wirtschaftlichen Kontakte sind. Und das wäre ein Weg, den Aserbaidschan in keinem Falle gehen sollte.
Məndə belə təəssürat yaranır ki, yəni Azərbaycanda bəzi qurumlar mı deyə, qüvvələr mi deyə belə hesab edirlər ki, əgər neft varsa və Qərb bu neftdən yanacaq mənbələrindən asılıdırsa, onda heç bir öhdəliyə riayət etməmək olar. Bu düzgün deyil, bu belə deyil. İndi mən onu deyə bilərəm ki, həm Almaniyada, ümumiyyətlə Avropada parlamentlərdə, Avropa İttifaqı tərəfindən də parlamentarilər çox diqqətlə və çox narahatlıqla bu məsələləri izləyirlər, gündəmdə saxlayırlar Azərbaycanı və əgər Azərbaycan bu məsələdə öz mövqeyi, yəni bu mövqeyi dəyişsə çox yaxşı olar və Azərbaycan onda təcrid olunmaqdan özünü, yəni təcrid olunmaq yolunu getməz. Getməsə daha yaxşı olar.
Bəs Qərb Azərbaycanı bu yoldan daha düzgün hesab etdiyi yola cəlb etmək üçün hansı stimullaşdırıcı üsullara malikdir? Yəni, nəyə görə Azərbaycan buna getməlidir Qərbin nöqtə nəzərinə?
Und was glaubt die westliche Gesellschaft, warum soll Azərbaycan sich jetzt nicht isolieren? Welche also wie kann man das stimulieren, dass Azərbaycan doch diesen Weg der Isolation nicht geht?
Also ich hoffe hier auf Vernunft beim Präsidenten und ich hoffe auf Vernunft bei denen, die dieses Land regieren. Ich kenne auch genügend aserbaidschanische Diplomaten, die im Moment wirklich sagen, dass dieses Verfahren gegen Adnan und Emin in keinem Verhältnis steht zu dem Schaden, der bereits entstanden ist. Aber der südliche Kaukasus ist weltpolitisch eine außerordentlich bedeutende Region und es muss in jedermanns Interesse sein, dass diese Region sich friedlich und demokratisch entwickelt. Und das gilt für alle drei Staaten, Aserbaidschan, Armenien wie Georgien. Und dass Aserbaidschan im Moment, wie gesagt, in eine Situation sich bringt, wo man durch diesen Fall, aber auch durch andere Fälle, die Verhaftung von Journalisten, glaubt, sich über die Weltgemeinschaft hinwegsetzen zu können. Das ging auch für andere Staaten nicht gut und sollte, wie gesagt, in dieser Regierung und vor allem seitens des Präsidenten überlegt werden. Unser Wunsch ist es auf jeden Fall nicht, dass Aserbaidschan sich isoliert, sondern dass Aserbaidschan immer näher an Europa heranwächst. Das wäre wichtig für dieses Land und ich glaube, es wäre auch wichtig für Europa und die gesamte Region.
Bu hər bir tərəfin marağındadır ki, Azərbaycan Avropa ailəsinə qoşulmağın yolunda fəaliyyət davam etdirilsin. Həm bizim marağımız olardı. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz regionu həqiqətən də çox əhəmiyyətli bir regiondur. Amma iqtisadi maraqlardan əlavə digər ictimai inkişaf məsələləri də çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Mən bəzi diplomatlar tanıyıram, deyirlər ki, bu iki nəfərin həbs olunması Azərbaycana daha böyük zərər vurub. Nəinki onların, yəni lazım olduğundan xeyli daha böyük zərər vurub. Və arzu olunmayan bir halda əslində bu. Belə bir stimullaşdırıcı konkret nə deyə bilərəm? Mən ancaq ona ümid edirəm ki, ölkənin hökuməti, prezidenti düzgün qərarlar vermək iqtidarındadırlar və onlar burada düzgün qərarı seçərək Azərbaycanı təcriddə yox, dünya ictimaiyyətinə inteqrasiya aparacaqlar və dünya ictimaiyyətini diqqətlə dinləyəcəklər.
İsmail adlı dinləyicimiz bizə elektron məktub göndərib və soruşur. Alman deputatı Lindner gəlib Azərbaycanda referendumu dəstəkləmişdi. Bu referendumda prezidenti istənilən qədər seçilmə şansı verildi. Nə əcəb qonağınız fərqli mövqedən çıxış edir. Ümumiyyətlə, Almanya nə edə bilər Azərbaycan demokratiyanın inkişafı üçün Azərbaycan?
Ein Zuhörer fragt uns, er heißt İsmail und er fragt ein Kollege von Ihnen, also ein Abgeordneter vom Bundestag, Herr Lindner, hatte in Azərbaycan den Referendum wegen Verfassungsänderungen unterstützt. Wie schön, oder also es wundert mich, dass Ihr Gast jetzt im Studio eine andere Position vertritt. Was kann überhaupt Deutschland machen, um die Entwicklung in der Demokratie in Aserbaidschan zu unterstützen?
Also die Meinung des Kollegen Lindner kenne ich nicht im Einzelnen, aber er vertritt hier im Lande auch Wirtschaftsinteressen und vielleicht äußert er sich deshalb etwas zurückhaltend. Ich kann nur sagen, sowohl die Parlamentariergruppe Südkaukasus als auch der Menschenrechtsbeauftragte in Deutschland, als auch das deutsche Außenministerium, mit denen ich diese Reise auch abgestimmt habe, sind in großer Sorge und dies gilt auch für den Deutschen Bundestag, das deutsche Parlament. Ein einzelnes Land wird nichts machen können, das ist klar. Deutschland hat aber traditionell gute Beziehungen zu Aserbaidschan und wir wollen, dass dieses bleibt und insofern hoffe ich, dass man auf die Stimme eines Freundes hört. Aber Deutschland ist nicht allein. Der Protest kam von den skandinavischen Ländern und er kommt von der gesamten EU, der EU-Präsidentschaft. Er kommt auch aus den USA und das sind schon gewichtige Stimmen des Auslandes, die dieses Land nicht überhören sollte und insofern geht es nicht um die einzelne Stimme eines einzelnen Abgeordneten, sondern hier geht es in der Tat um mehr. Hier geht es um die Einordnung Aserbaidschans in die Staatengemeinschaft der Welt und ich glaube, die Regierung weiß es. Ich hoffe zumindest, dass sie es weiß.
Mən kollegam Lindner'in mövqeyi ilə bağlı, yəni dəqiq məlumatlı deyiləm məhz onun nələri haqqında danışım, amma ki istisna eləmirəm ki, çox güman ki onun bu ölkədə yəqin iqtisadi maraqlar da var və ona görə fərqli mövqeydən çıxış eləyir. Amma mənim mövqeyim belədir ki, mənim səfərim təkcə sadəcə bir deputatın fərdi səfəri kimi qiymətləndirilməməlidir. Mən bunu həm bizim Qafqazla əlaqələr parlament qrupu ilə razılaşdırılmışam bu səfəri, eləcə də Almaniyanın insan hüquqları müvəkkili və ümumiyyətlə hökumətinin də bundan xəbər var, xüsusən də əsasən parlamentin adından da mən parlament qruplarının adına da deyə bilərəm ki, bu Azərbaycanın inkişafındakı istiqamətdə vacibdir ki, Azərbaycan özünü təcrid eləməsin və hesab edirəm ki, bu ölkənin, mən Almaniyanın Azərbaycanla uzun tarixi münasibətləri var, yaxşı müsbət münasibət təcrübəsi var. Mən çox istəyərdim ki, bu həqiqətən də davam eləsin və bu belə tənqidi səslər, təkcə bu tənqidi mövqe təkcə mənim mövqeyim deyil. Bu həm də bizim ölkənin ictimaiyyətinin, parlamentinin və eləcə də bir çox təkcə Almaniyanın da təkcə mövqeyi deyil, bir çox Avropa dövlətlərinin, Amerikanın və digər ölkələrin qərb cəmiyyətlərinin də mövqeyidir və hesab edirəm ki, buna etinasız yanaşmaq olmaz. Bunu ciddi qəbul eləmək lazımdır.
Mənə belə aydın oldu ki, Bundestagda müvafiq komissiyada bu məsələ müzakirə olmuşdu Azərbaycandakı vəziyyət.
Also ich habe das nach meinem Verständnis wurde das auch in der entsprechenden Kommission im Bundestag besprochen, die Lage von Aserbaidschan.
Ja, also wir haben eine Parlamentariergruppe, die für den südlichen Kaukasus zuständig ist und da beobachten wir die Situation in allen Staaten im südlichen Kaukasus, bemühen uns auch sehr, dass diese Staaten zusammenarbeiten, dass wir mit den Parlamentariern, auch mit den Juristen gemeinsam reden. Wir haben viele Programme und bei diesen Gesprächen kommt natürlich auch zum Ausdruck, wo unsere Sorgen und Probleme liegen, die wir hier sehen.
Ən Cənubi Qafqazla əməkdaşlıq üzrə Bundestagın parlament deputat qrupu var və biz burada hər üç ölkədəki inkişafı çox diqqətlə izləyirik və çox sayda bizim görüşlərimiz olur hüquqşünaslarla, yəni cürbəcür səviyyələrdə görüşlərimiz olur və biz bu görüşlər vaxtı da öz narahatlıqlarımızı, ölkədəki gedən inkişaf barədə öz narahatlıqlarımızı da aydın bildiririk. Den letzten Satz nochmals, bitte.
Ja, wir hoffen dann eben in der Tat, dass sich das dann jetzt insgesamt bessert, dann wollen wir dann.
Yani bizim dedik ki, bu bizim bu əməkdaşlığımız davam etdirilə biləcək.
Mövqe fərqi ola bilər də, aydın məsələdir, müzakirələr zamanı. Misal üçün, Azərbaycanla münasibətləri pozmaqdan, yəni bax belə sərt kəskin mövqe ola bilər, ta həddin artıq mülayim mövqeyə qədər ki, gəlin gözümüzü bağlayaq Azərbaycan daxilində baş verənlərə, yəni bizim enerji maraqlarımız var və s. Yəni, nə cür reaksiyalar olurdu müzakirələr zamanı, ad çəkməməklə, sadəcə bu reaksiyaların, əgər açıqlamaq mümkünsə?
Während dieser Gespräche in Ihrer Parlamentariergruppe, gibt es dann irgendwie so unterschiedliche Positionen, wie zum Beispiel lassen wir das deren interne Angelegenheit sein, wir brauchen ja Energie und bis zu der anderen extremen Position, wir brechen mit dem Land ab, weil das gegen die Verpflichtungen verstößt. Also in Ihrer Parlamentariergruppe wegen der Diskussionen, gibt es denn diese Palette von Positionen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und deshalb kann ich hier auch ganz klar die Antwort geben. Es gibt hier auch parteipolitisch keine Unterschiede in der Beurteilung der Situation. Also der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung ist ein CDU-Mann beispielsweise von der Christlich-Demokratischen Union. Der Beauftragte des Deutschen Bundestags im Bereich des europäischen Umfelds ist Herr Stresser, ein Sozialdemokrat. Ich selbst bin in einer neuen Piratenpartei Mitglied. Und wir sind uns alle einig, dass dieser Fall von Adnan und Emin kritisch zu sehen ist. Und es gibt hier keine unterschiedlichen Beurteilungen bis in die Regierung hinein. Und vor kurzem war der Ministerpräsident meines Landes hier, Herr Oettinger. Er ist der Ministerpräsident unseres Landes in Baden-Württemberg. Und er hat ebenfalls dieses Problem angesprochen. Und zwischen Oettinger und mir, die wir oft politischen Streit haben, gibt es in der Frage Aserbaidschan ebenfalls keine Differenz.
Deməli, Bundestagda bilirsiniz ki, müxtəlif partiyalarında fraksiyalar və s. də var və məsələn, Almaniyanın ombudsmanı, insan hüquqları üzrə müvəkkili Nokut, Xristiyan Demokrat İttifaqını təmsil edir və yaxud da ki, Kristof Stresser, o Avropa Şurası üzrə müşahidə, Avropa Şurasında müşahidəçi olan Kristof Stresser, sosial demokratlardan. Mən özüm başqa bir partiyadanam, Pirat Partiyası da yeni yaranmış bir partiyadan oradanam və bütün bu partiyalar arasında bir mövqe var ki, yəni Azərbaycandakı məsələlərə, bu son baş verən hadisələr Adnan və Eminin həbsi tənqidi yanaşılmalı bir məsələdir. Və yəni bu məsələyə bütün tərəflərdən vahid mövqe odur ki, və eləcə də bu yaxınlarda Azərbaycana səfər etmişdi mənim deməli vətənim olan Baden-Württemberg vilayətinin baş naziri Günter Oettinger və o da onunla mən adətən ölkə daxili məsələlər, yəni yerli səviyyədə siyasət məsələlərində biz əks mövqelərdə olsaq da Azərbaycanla bağlı biz ikimiz də eyni mövqedəyik ki, bu məsələ kifayət qədər, yəni bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır və o da bu məsələni ölkəyə səfəri zamanı xatırlayan o barədə danışmışdı.
Bəs Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Mübariz Qurbanlı, Cənab Tavusun ilk səfəri ardınca bildirmişdi ki, Azərbaycanda bütün problemlər ədalət və hüquq üzərində əsaslanaraq, bu ədalət və hüquqa əsaslanaraq həll olunur. Və onun fikrincə Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı, ifadə azadlığı təmin edilib. Hüquq mühafizə orqanları öz fəaliyyətini qanun çərçivəsində aparırlar. Və əgər kimsə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibsə, bu yalnız hüquq çərçivəsində, qanun çərçivəsində həyata keçirilib. Ona görə xaricilərin əndişəsini anlamır.
Ein Vertreter von der, als Abgeordneter von der Neuen Aserbaidschanischen Partei, von der Regierungspartei, Mübariz Qurbanlı, hatte nach ihrem letzten Besuch so eine Zitate von ihm. In Aserbaidschan werden alle Probleme aufgrund der Fairness und Recht entschieden. Und er glaubt, dass, also er ist sicher, dass in Aserbaidschan Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit gewährleistet ist. Und die Rechtsschutzorgane, also Justizorgane und so weiter, arbeiten im Rahmen der Gesetze. Und wenn irgendjemand zu Haft verurteilt ist oder beziehungsweise zur Untersuchung Haft reingenommen ist, dann ist das auch dem Gesetz entsprechend gemacht worden. Deswegen versteht er nicht die Sorge von ausländischen Leuten versteht er nicht.
Also ich würde diesem Kollegen aus dem aserbaidschanischen Parlament gerne anbieten, sich mit seinen Fragen an mich zu richten. Ich werde sie ihm gerne beantworten. Wir halten das, was im Falle Adnan und Emin geschehen ist, für nicht dem Gesetz entsprechend, noch nicht einmal den aserbaidschanischen Gesetzen für entsprechend. Aber darüber kann man dann natürlich selbstverständlich diskutieren. Aber es ist ungewöhnlich, dass Gefangene beispielsweise, wenn sie verletzt sind, lange Zeit keine ärztliche Versorgung bekommen. Das war zumindest im Falle Adnan der Fall. Und es gibt verschiedene andere Punkte, wo wir der Auffassung sind, dass es nicht mit dem übereinstimmt, mit den Verpflichtungen übereinstimmt, die Aserbaidschan selbst eingegangen ist. Und aus diesem Grunde würde ich auch den Parlamentariern empfehlen, sich jetzt nicht in eine Wagenburg zurückzuziehen, sondern zu sagen, lass uns doch gemeinsam prüfen, was schiefgegangen ist. Und ich bin gerne bereit, dem Kollegen die Fragen zu beantworten. Ich sage ihm dann allerdings auch sehr deutlich, seine Auffassung teile ich nicht.
Mən həmin kollegama, deputat kollegaya deyə bilərəm ki, əgər nəsə konkret başqa sual, bu suallarla əlaqədar müzakirə eləmək istəyirsə, mən onunla bunları müzakirə etməyə yəni hazıram. Şəxsən mən onun mövqeyi ilə razı deyiləm, çünki bu məsələdə mən bir çox mənbələrdən məlumatlanmışam və burada qanun vericiliyə tam riayət olması, ümumiyyətlə Azərbaycan öz daxili qanun vericiliyində də tam riayət olunmasını mən iddia eləyə bilmərəm və hesab edirəm ki, Azərbaycanın könüllü sürətdə üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri, Avropa qarşısındakı öhdəlikləri də tamamilə uyğun deyil. Həmin baş verən hadisələr, məsələn, ilk vaxtlarda, xüsusən də Adnana tibbi yardım göstərilməsi ilə bağlı böyük çatışmazlıqlar olub və bu faktlar heç biri Azərbaycanda məhz o kolleqamın dediyi hər şeyin qanun çərçivəsində həyata keçirildiyinə işarə deyil. Mən onu bir daha bildirə bilərəm ki, onun ilə heç də razı deyiləm.
Hər halda, Cənab Tavuz qeyd etdi ki, o Pirat Partiyasını təqdim edir. Sentyabrın 27-sini səhv etməmişsə, Bundestag seçkiləri var. İndi Azərbaycanda da baş verənlər də insan haqları nöqtəyi nəzərdən əgər yozulursa, qanuna riayət etməyi nöqtəyi nəzərdən yozulursa, onda misal üçün Azərbaycandan onun kolleqaları deyə bilər ki, axı bu müəllif haqların, hüquqların pozulmasına çağıran Pirat Partiyasının nümayəndəsi nə cür bu məsələlər barədə danışa bilər? Nə haqqı var onda?
Aha. Also, Sie sind ja von der Piratenpartei und bald sind ja Bundestagswahlen und vielleicht können ja auch die Kollegen von Aserbaidschan sagen, wenn jemand gegen die Urheberrechte ist, also gegen die Urheberrechte, die eine Partei mitgründet, wie kann er von Schutz der Menschenrechte überhaupt sprechen?
Also wir sind überhaupt nicht gegen das Urheberrecht. Wir wollen nur ein modernes Urheberrecht, das in diese digitale Welt passt. Und das ist im Moment nicht gewährleistet in Deutschland, vielen anderen Teilen der Welt. Wir setzen uns ein für freie Meinungsäußerungen im Internet. Wir setzen uns ein für Bürgerrechte, für Menschenrechte. Und ich glaube, das sind sehr, sehr moderne Themen, die nicht nur in Deutschland, sondern fast auf der ganzen Welt, wie auch die Entwicklung der Piraten zeigt, von großer Bedeutung sind. Aber Urheberrecht halten wir fest. Wir wollen, dass die Urheber zu ihrem Geld kommen.
Biz qətiyyən müəllif hüquqlarının pozulmasını qətiyyən dəstəkləmirik. Biz sadəcə olaraq internetdə digital, yəni rəqəmsal dövrə uyğun müasir qanunvericiliyə çalışırıq və bu Almaniyada və bir çox ölkələrdə hələ ki tam təmin olunmayıb. Bu qətiyyən müəllif hüquqlarına qarşı deyil, o hüquqlar tamamilə qorunmalıdır, amma ki vətəndaşların şəxsi azadlıqları, ifadə azadlıqlarına geniş şərait yaradılmalıdır və məhz budur bizim istədiyimiz. Bu, bunlar çox müasir mövzulardır. Dünyanın bir çox inkişaf etmiş cəmiyyətlərində də bunlar çox aktual müzakirə olunur və qanunvericilikdə müasir, buna uyğun müasir həyata uyğun dəyişikliklərin edilməsi uğrunda biz mübarizə aparırıq.
Necə düşünür cənab Tavsu, Azərbaycanda bu səviyyəli müzakirələr elə çox qalıb?
Was glauben Sie, wann, wie lange dauert es, bis Aserbaidschan auch diese modernen Themen diskutieren, zu diskutieren bereit ist?
Das weiß ich nicht. Man muss mich einladen. Vielleicht gründen wir dann auch Piraten in Aserbaidschan.
Also, ich bin mir ein Mann, der wird hier in Bekimen, der wurde Piratler, die onlara bu meseleler vardı, məlumatlarımı çatdırım.
Azerbaycan'ın kibar kadar çoklu piratlarım var.
Wir haben genug Piraten hier im Internet.
Ja, aber wir sind die guten Piraten.
Piratlar iki cür olur, yaxşılar ve pisler. Biz yaxşı piratları.
Cənab Tavsu, bir minnətdarım bildirirəm. Buyurduğuna görə sadəcə son sualım. Blogerlər, həbsdə olan blogerlər, internet dünyasının təmsilçilərini azadlıqda olması üçün nə qədər mübarizə aparmağa hazırdır?
Also, diese Blogger sind ja auch die Vertreter von Internetwelt. Und wie lange sind Sie bereit, weiter zu kämpfen um die Freilassung von beiden?
Wir kämpfen, bis sie frei sind und ich hoffe, das wird bald sein, dass man mit beiden ein Bier wieder in Baku in Freiheit trinken kann. Und klar ist, das Internet und übrigens auch Twitter und Ähnliches, ich habe über 10.000 Follower auf Twitter zwischenzeitlich, die verfolgen mit großem Interesse, was mit beiden geschieht. Und insofern auch hier gibt es einen zusätzlichen Druck einer Zivilgesellschaft auf Aserbaidschan über das Internet und das ist gut so.
Mən, yəni onlar azad olana qədər bu işimi davam elətdirəcəm və ümid edirəm ki, tezliklə onlarla mən Bakıda artıq, yəni onlar həbsdə yox, azadlıqda oturacaq və biz Bakıda bir kafedə oturub çay içməyə imkanımız olacaq bir yerdə. Mənim Twitterdə, bu internet cəmiyyətində 10 mindən artıq tərəfdarım var və onlar da çox diqqətlə mən buradakı fəaliyyətimi izləyirlər və ümid edirlər ki, bu məsələ tezliklə öz müsbət həllini tapacaq.
Kafədə oturub çay içsəniz, bəlkədən danışmayın, cənab Tavsu.
Dann sollten, wenn Sie draußen irgendwo sitzen und Kaffee trinken, dann sollten Sie nicht zu laut sprechen. Das ist meine Empfehlung.
Ach, ich habe eine laute Stimme und ich kenne auch den Präsidenten von der einen oder anderen Begegnung persönlich und ich hoffe, wie gesagt, dass nicht Lautstärke notwendig sein wird, sondern Vernunft und Einsicht. Und dann, glaube ich, lösen wir dieses Problem und dann ist es wieder möglich, in friedlichen Verhältnissen dieses Bier, wie wir gerade gesagt haben, miteinander zu trinken. Und ich hoffe, das bleibt so.
Mən ümid edirəm ki, biz yəni bu pivəni və yaxud çayı içməyimiz imkan olacaq və hesab edirəm ki, bunun üçün təkcə səsin gücünə, mənim səsim yüksək səsim var, amma ki, mən hesab edirəm ki, bunun üçün təkcə yüksək səsi yox, həm də müdriklik lazımdır və mən inanıram ki, bu onların azad olması tezliklə baş verəcək. Mən sizin prezidentlə də bir neçə dəfə müxtəlif tədbirlər, müxtəlif çərçivələrdə görüşümüz olub və hesab edirəm ki, biz kifayət qədər, yəni azad söhbət eləməyə şəraitimiz olacaq.
Der Brief, den ich dem Präsidenten geschrieben habe, ist übrigens auch auf meiner Homepage taus.de abrufbar in aserbaidschanischer Sprache.
Und bayaq yadından çıxdım, yəni Azərbaycanda da internet cəmiyyətinin bu sivil cəmiyyətin, sivil toplumun aktiv olması çox yaxşı haldır və hesab edirəm ki, bu təsir də özünün nəticəsini göstərəcək. Mənim prezidentə də yazdığım bir məktub var. Mənim veb saytımda taus.de saytında da o məktubun mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Üç dildə var və tanış olmağa dəvət edirəm sizi.
Çox olsun. Minnettarım size Canan Tavuz.
Vielen Dank Herr Tavuz.
Programımız bitti. Mən sizinle sabah akşam saat 5'de Azadlıq Radyosu.az saytından Hotbird ve Türksat Beykin'den eşit edeceğim. Salamat kalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosu'nun əhvini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radyosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radyosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
...436-77-41.
Azadlıq Radyosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dübinkə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, akşam saat 9:25 qalmış.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.